habari zetu Stephen Mutendi.
Siku hizi wakaaji wa Kinshasa wanasumbuka na ujio wa kifukutu tele. Ni kugumu kutembea na miguu muda mrefu wala kulala vizuri usiku. Wataalamu wa afya wasema kama ni zaidi watoto wachanga na pia wazee ndio wanateswa na hali hiyo yenye uwezo wa kusababisha kifo. Katika wilaya ya Chwapa jimboni Ekwatoria, kipindi cha kwanza cha kugawa ndui ya kujikinga na ugonjwa wa poliomyelitis haukuendeshwa vizuri katika eneo la Bwende. Hali hiyo ilitambuliwa na wanamemba wa baraza la wateule ama wa député provincial wenye walichukua hatua fulani fulani hasa sana ya kusimamisha kazi za waganga wenye walihusika na kazi hiyo. Na pia kiongozi wa teritoria Walungu jimboni Kivu Kusini alituma wito wa kuomba msaada wa kamati la kimataifa kwa ajili ya kusaidia wakaaji wa eneo anaoongoza kisha mapambano ya wiki iliyopita yenye ilisababisha kifo cha mtu mmoja na pia watu saba kutekwa nyara. Wanakosizaji mjambo na karibuni kwa taarifa ya habari katika lugha la Kiswahili. Inatambulikana kama siku hizi kuna kifukutu mno hapa mjini Kinshasa na katika jimbo nyingi za Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ni kugumu kutembea na miguu muda mrefu au kulala vizuri usiku kulingana na wingi wa kifukutu. Basi ni nini ndio usababisha ujio wa kifukutu hiyo nyingi siku hizi? Mwandishi wetu Mimi Engumba alizungumza na wataalamu wa Centre National de Météorologie et de Télédétection satellite hapa mjini Kinshasa. Ripoti yake inasoma mstudioni na Aleirung.
Hali hiyo inahusu upashaji wa moto katika ulimwengu kama aliyeeleza administrata mkuu wa shirika Metelsat. Ufukuto ukali ambayo umetambulikana masiku hizi unasababishwa na hewa kali aitwaye anticyclone de Saint-Hélène yenye kupatikana kando ya bara la Afrika. Bwana Michel Akongbo aliongeza kama hali hiyo ilibadilisha hali ya hewa kulingana na miaka zilizopita. Njomana kumetambulikana fukuto na pia mvula kali. Tena wakati ya kipwa ndogo ambayo imetambulikana kama kawaida muda huu haikuonekana. Tujue kama sababu ya hali hiyo kipwa kitatambulikana mapema ni kusema tarehe 12 Mei ijayo kushinda miaka zilizopita. Kinyume kingine kia hali hiyo ni kama kipwa kitakuwa baridi kali na pia kutatambulikana imbu nyingi. Tujulishe kama katika hali ya hewa yenye kutolewa na meteo kumetambulikana ufukuto kali katika miji kubwa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nzima. Lakini kwa mujibu ya wakubwa wa shirika Metelsat, hali hiyo imetambulikana katika bara nzima ya Afrika.
Accent kwa Alain Irung. Basi maungo ya mtu zinahitaji jua, lakini jua ikiwa mingi sio vizuri na unaweza hata kusababisha kifo. Kwa mujibu wa mtaalamu wa afya, watoto wa umri ya 0 hadi miaka 10 na pia wazee wa miaka zaidi ya 50 ndio wenye uwezo wa kusumbuka zaidi na matukio ya ujio huu wa kifukutu nyingi yenye kutambulikana siku hizi hapa mjini Kinshasa. Basi mganga Paul Chishimbi wa hospitali kuu hapa mjini Kinshasa alituelezea mengi kuhusu namna ya kujikinga na kifukutu hiyo, alikijeleza mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Mirei Bukasa. Tumfuate.
Kivukutu iko mzuri juu ya mwili ya watu, sababu ndani ya mwili ya watu kivukutu inatoka, kati ya yote inafanyika ndani. Lakini kama kivukutu ya nje inapita, inaleta mambo mingi saa magonjwa ya ngozi, na tena kama maji inamalizika kati ya mwili ya mtu, inakosa kati ya mwili ya watoto na wazee, inaleta koma na watu wanaweza fariki. Kukosa maji hii imeonekana kwa watoto ya miaka kwanza na 0 mpaka miaka 10 na wakubwa ya miaka 15. Ya kufanya ni kukimbia jua, na tena kunywa maji mingi ndani ya litre moja na litre mbili siku yote. Lakini yote hii inafata mwili ya watu. Watu wengine wanaweza nawa saa yote.
Ilikuwa pale mganga Paul Chishimbi hospital kuu hapa mjini Kinshasa. Masemi yake litafsiriwa na mwandishi wetu Giro Jenyapala. Katika wilaya ya Chwapa jimboni Ekwatoria, kipindi cha kwanza cha kugawa ndui ya kukinga watoto na ugonjwa wa poliomyelitis au kuendesha vizuri katika eneo la afya la Bwende. Hali hiyo ilitambuliwa na wanamemba wa baraza la wateule ama wa député provinciaux wa eneo hiyo. Watoto wengi hawakupata ndui, na pia franka yenye ilipangwa kwa ajili ya kuendesha kazi hizo zilihibwa, na kwa hiyo serikali ya jimbo la Ekwatoria lilikusanyika na kuchukua hatua fulani. Tusikilize waziri wa jimbo mwenye kuhusika na afya akitueleza hatua zilizochukuliwa.
Wazee wa bunge walienda mapumuziko, kila mtu alienda kwake. Wenzetu wenye walienda kubwende wanataka uporaji wa mali enye ilitolewa juu ya chanjo mu wilaya wa Chwapa. Na watoto wengine wa wilaya ile hawakupata chanjo. Tulikusanya pamoja na waziri jimboni na tuliumba komisioni moja kwa kusikiliza watu wenye walistakiwa. Kati yao kiongozi moja aliitika kama walipora $2,000 ya dola ya Kimerikani.
Yalikuwa pale waziri mwenye kusika na afya jimboni Ekuatoria, masemi yake yalitafsiriwa na mwandishi wetu Beatrice Nabindi. Jimboni mashariki, shirika la Umoja wa Mataifa lenye kusika na wakimbizi kwa kifupi HCR linena kama litasaidia wakimbizi wa Kongomani wenye walitokea nchini Sudan na wenye kupatikana siku hizi mjini Buta pa kilomita 324 kaskazini mwa Kisangani. Kwa mjibu wa bibi Veronique Nzo, akiwa mwenye kusika na ukingo katika shirika la HCR, wakimbizi hao wanaishi katika hali mbaya sana, wakikosewa na vyote. Bibi Veronique John alinena kama atahusiana na shirika zingine za kimataifa kwa ajili ya kuja kusaidia wakimbizi hao wa Kongomani wenye kutokea nchini Sudan. Tumsikilize akijieleza mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Dorcas Kankuto wa Kisangani.
Tulizungumza na shirika PAM kwa ajili iwatolee chakula ya miezi tatu waweze kujenga mwili zao, kwa hiyo wanaweza kutumika kazi yenye kuwatolea fedha. Kisha tutashimika tukio ya malizi ya watoto hata wakubwa wa moja wenye kukumbwa na bwaki. Hizo ni mipango za haraka. Basi tuliona kama hawakukuwa na uwezo wa kutunzwa hospitalini, hata hivyo shirika UNPA iliwatolewa kadawa. Bali tutasaidia jengo la senta moja ya afya kando kando ya kempi ya wakongomani ambaye walirudi nchini Kongo toka nchi Sudan. Pia tutaomba shirika ingine ya mapatano nasi watolee dawa. Isipokuwa hivyo, sisi pekee tutaleta dawa hilo. Tunapatikana huko visima mingi vya maji ambaye vilitengenezwa mbele na gundi lingine la mapatano nasi, lakini zimepatikana mbali na makao zao na wamoja hawawezi tena kutembea. Basi tutajenga visima vingine moja au mbili karibu na kempi lao kwa ajili waweze kupata maji bila tatizo.
Yalikuwa pale bibi Veronique John mwenye kusika na ukingo katika shirika la HCR. Masemi yake litafsiriwa na mwandishi wetu wa pale Kisangani, Jacques Mukonkoli. Tubaki tu jimboni mashariki, tukijelekeza sasa wilayani Turi ambako kuvunjika kwa kilalo yenye kuwa juu ya jito Ituri unasukuma wanafunzi wengi kulipa franka Kongo 400 kila siku kwa ajili ya kujielekeza kunako masomo ya komanda pa kilomita 75 na muji wa Bunya. Shirika za kimataifa na pia shirika za vijana zinashutumu hali hiyo yenye kusukuma wanafunzi kulipa fedha nyingi kwa ajili ya kujielekeza somoni. Jean-Claude Loki anatueleza mengi toka Bunya.
Kulingana habari itolewa na kodoneta shirika CGD, hawa wanafunzi wametoka ngambu za Bokutu, Bandibona, Banditete katika vijiji ama groupement ya Batulu mnamo kilometa karibu 10 na komanda. Wamekuwa karibu 100 hawa wanafunzi wenye kupewa mafunzo kunako masomo ina msingi na tatu ya sekondari huko komanda. Tangu juma moja nao wamelazimishwa kulipa kiasi za pesa 200 za franga za kikongomani kwa kuvuka ngambo na kurudi nyumbani kwa mtumbu. Aliungwa njani mwasimu Jalambert Bachafu, kodoneta ya klabu ya vijana yenye kuhusika na maendeleo, amewaza kwamba hizo pesa zinakuwa nyingi sana kwa kuwa ni pesa yenye wanafunzi wamelipa kila mwezi kwa walimu kwa kupewa mafunzo. Kwanza wazazi hawawezi kulipa masomo ya watoto franga za kikongomani 400 kila mwezi. Namna gani tena hao wazazi wataweza tena kulipa pesa za mtumbu kwa kuvuka ngambo kila siku franga za kikongomani 400? Hawa wanafunzi wanashindwa kuendelea na masomo kwani hawana pesa kwa kuvuka ngambo. Kwa ngambo yake, kiongozi ya Ulaya usikae na mambo ya fedha na uchumi amehuzunishwa na jambo hilo. Jidone Wabona amenena ya kwamba bado hawajapokea ripoti lolote, lakini amehakikisha kwamba watajaribu kupata suluhisho ili watoto waweze kuzidi na mafunzo. Bunya, Jean-Claude Loki, Radio Kapi.
Jimboni Kivu ya kaskazini, kuna shida ya uongozo katika shirika la usafirishaji kwa treni SNCC Goma, na jambo hiyo hairuhusu watumishi kutumika vizuri. Shida ni kama kiongozi wa zamani aliyetajwa wakati wa uhasi wa RCD Goma hausikilizani na kiongozi nyipya aliyetajwa na viongozi vya wilaya ya mashariki mjini Bukavu. Basi kila mtu anaongoza namna yake. Wanamemba wa shirika la kutetea watumishi wasema kama watumishi hawafahamu wa mtii nani kati ya viongozi hawa wawili. Moizi Mtunga Lukube anatuliza mengi toka Goma.
Watumishi wa shirika hilo la usafirishaji SNCC mjini Goma wananena kwamba hapo kumekuwa ofisi mbili inayowachunguza. Watumishi hao wananena kwamba hali inaendelea kuwa mbaya siku kwa siku. Bwana Kaseya ni mtetezi wa wafanyakazi wa shirika SNCC mjini Goma. Hatuwezi kuendelea kuchapa kazi ndani ya hali hii. Sasa mimi sijui kwa nani kwenda kuomba haki yetu na kwa nani siwezi kwenda. Wakati kumekuwa hali hii, watu wabaya huenda wakajitokeze. Kumekuwa wanaokuwa upande wa bwana na dunia na wengine upande wa Mushonda, na hii yote ni Bukavu inayokuwa chanzo cha machafuko. Ni heri mwanga utokee huko. Ni tangu tarehe 28 Machi iliyopita ndipo hali hii ilizuka mjini Goma. Tarehe hii imeambatana pia na kupewa madaraka tena bwana Dunia Shindano kuwa kiongozi wa bandari la Goma, madaraka aliyoacha tangu wakati wa waasi mashariki mwa Kongo. Ila bwana Mushonda Simeo aliyepashwa kuacha madaraka hayo amekataa kuondoka madarakani. Kwa upande wake mkurugenzi wa shirika hili bwana Matabaro anayekuwa na makao yake hapo Bukavu ameona kwamba kila mmoja kati yao amekuwa na kazi inayomstahili na aliyopewa. Mimi ni Moizi Mtunga Lukube nikiripoti kwa niaba ya Radio Kapi mjini Goma.
Asante kwa Moizi Mtunga Lukube. Na jimboni Kasai ya Mashariki hakuna masikilizano kati ya shirika la usafirishaji kwa njia train kwa njia za anga RVA na lile la SEP Congo lenye kusika na uchuruzi wa mafuta ya petroli. Sababu ya mzozo huyo ni kama gari la shirika la SEP Congo lilikatazwa na RVA kuingia katika kiwanja ndege ya mji wa Mbujimayi. Shirika la RVA lilinena kama shirika la SEP Congo linapaswa kulipa deni linayo ya 1,210 ya dola za Kiamerikani mbele ya kuendesha kazi yake ya kugawa mafuta ya petroli kunako kiwanja ndege ya pale Mbujimayi. Tujunge na mwandishi wetu Chris Mukant toka Mbujimayi kwa ajili ya kutupatia mengi kuhusu jambo hilo.
Ofisi linatazama hali la uwanja wa gari la mabawa RVA kwa kifupi, linaonyesha ya kuwa kampuni la SEP Congo lina deni la mwaka mzima fedha la Kiamerikani 1,200. Fedha hizo ndiyo zinasaidia mwenendo bora wa kazi katika uwanja wa gari la mabawa. Kiongozi wa RVA jimboni bwana Vincent Mfuta anaeleza ya kuwa alikamata mpango huo kisha kuarifu SEP Congo mara nyingi na hakupata jibu lolote. Ngambo lake wakili wa SEP Congo mjini Mbujimayi bwana Kakise anafasiria ya kama kampuni lake halina tena na deni la RVA kwani ofisi kuu la Kinshasa lilisha kulipa. Bwana Kakise anaomba direkta wa RVA jimboni aulize uongozi wake. Sasa hivi vinyume vinaonekana katika uwanja wa gari za mabawa la Bipemba. Siku la posho kampuni mbili za gari za mabawa hazikupakishwe na mafuta. Gari moja lilikuwa likienda Lubumbashi toka Kinshasa lilirudi njiani kwa ukosefu wa mafuta. Mpaka sasa hivi RVA mikataa SEP Congo kuingia katika uwanja wa gari la mabawa kwa kupakiza mafuta katika gari la mabawa imefaa usimamizi wa ANER. Toka Mbujimayi, Chris Mukand, Radio Kapi.
Kisha mapambano yaliyoendeshwa wiki iliyopita na wanamgambo wa Hutu wa Nyarwanda, kiongozi wa teritoria ya Walungu jimboni Kivu ya Kusini alituma wito wa kuomba msaada kwa kamati la kimataifa kwa ajili ya kusaidia wakaaji wa eneo wanaoongoza. Bwana Joseph Mukind Kakez alinena kama shida hiyo inakuwa shida ya kimataifa na ndiyo maana alituma wito huyo kwa kamati la kimataifa. Tukumbushe kama mapambano yale yaliyoendeshwa wiki iliyopita sababisha kifo cha mtu mmoja na pia watu saba kutekwa nyara. Tumsikilize bwana Joseph Mukind Kakez akiwa kiongozi wa teritoria ya Walungu. Masemi yake yalishikwa na yalichukuliwa na mwandishi wetu Charlotte Ngungi Selemani.
Kila asubuhi ninapata simu kuniambia kama watu wamechukuliwa mahali fulani. Mambo yanapatikana huku Walungu tangu mwezi wa tatu sio ya kutamaniwa. Watu wamepelekwa porini, wengine wameuawa mtindo wa kinyama. Watu wazima wanaachwa mara fulani na watoto wao ndio wanashughulikiwa vibaya. Mambo tunaishi hakika ni ya kuleteana uchungu. Usalama unatuhusu sisi sote, zaidi tena wakazi wenyewe wanabidi kufahamu umuhimu wa kujadiliana na kila mtu kwa faida yao binafsi. Zaidi nyinyi jumuiya ya kimataifa, ninalalamika sana kusudi jumuiya ya kimataifa ilete suluhu haraka iwezekanavyo. Huu ni wajibu wenu.
Yalikuwa pale bwana Joseph Mukind Kakeza, akiwa kiongozi wa teritoria ya Walungu, na kwa ngambo yake shirika la MONUC, na kwa ngambo ya shirika la MONUC bwana Alpha So, akiwa kiongozi wa MONUC jimboni Kivu Kusini, alinena kama anasikitika na jambo hiyo, na ndio maana MONUC itaendelea kuunga mkono jeshi la FARDC katika kazi zake za kukamilisha usalama katika eneo hiyo. Wandugu wasikilizaji, ni hapo ndio tunaweka nukta kwa taarifa yetu ya habari ya magharibi ya leo. Mbele ya mikrofoni ilikuwa mimi Stefan Mkentita, ninawaaga nikiacha katika mikono ya mwenzangu Tina Salama.